بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم رحمك بالمستضعفين الموحدين في كل مكان، اللهم رحمك بالمستضعفين الموحدين في كل مكان. رد عنهم كيد الكائدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين وعداء المعتدين. اللهم ردنا إلى الإسلام مردا جميلا، فرج كربنا ويسر أمرنا، احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا، وهب لنا ذرية طيبة توحدك يا رب العالمين، وفقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بأعمال القلوب، ومع اللقاء 23. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Friede und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihn Folge leisten werden bis zum nächsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder. Und wir sehen uns wieder zur Fortsetzung unserer segensreichen Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Tafeln des Herzens. Und wir sind angekommen beim 23. Vortrag. Und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فقد وقفنا وما زلنا أمام أعمال القلوب. بينا أهمية الحديث عن أعمال القلوب، فالقلب هو الأصل والجوارح هي الفروع، ومعلوم إذا صح الأصل صحت الفروع، وإذا فسد الأصل فسدت الفروع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب، فبصلاح القلب تنصلح الجوارح. فمعظم الأعمال الصالحات والاستقامة على أمر رب البريات نابع من قلب العبد، فإذا استقام قلبك على أمر ربك استقامت جوارحك، استقامت جوارحك. من أجل ذلك بدأنا نقف أمام هذه القضية الهامة، قضية القلب وبيان أعماله، حتى نكون على بينة من أمرنا. فبدأنا بأول عمل وهو أصل الأعمال، والذي هو بعنوان الإخلاص. بينا مفهوم الإخلاص وأهمية الإخلاص، ثم بدأنا نذكر تطبيقات على الإخلاص، وكان من آخر التطبيقات في دروسنا الماضية الإخلاص في المحبة، الإخلاص في الصدقة، الإخلاص في البعد عن الحرام. في هذا اللقاء مع تطبيق جديد من تطبيقات الإخلاص بعنوان الإخلاص في الخروج إلى المساجد. الإخلاص في الخروج إلى المساجد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الأذان باب فضل صلاة الجماعة، كذلك أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب المساجد باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها. الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، انظر الإخلاص، لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. الإخوة، حديث عظيم فيه بركة عجيبة، نستمع إليه مرة ثانية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة، أو كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن يترجم المترجم. نبدأ في الشرح والبيان.
Wir haben erwähnt, liebe Geschwister, als wir diese Vortragsreihe begonnen haben, dass wir gesagt haben, diese Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Taten des Herzens, basieren darauf auf der Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der gesagt hat, wahrlich, im Körper eines jeden Menschen gibt es einen Fleischklumpen. Wenn dieser gut ist, dann ist alles andere gut. Und wenn dieser schlecht ist, dann ist alles andere schlecht. Und dann hat er gesagt, wahrlich, es ist das Herz. Und was damit gemeint ist, ja, wenn das Herz gut ist, dann sind alle anderen Körperteile, die Taten, die sie vollziehen, da wo sie hingehen, das, was sie fasten, das, was sie machen, ist dann auch ebenfalls alles andere gut. Und wenn dieses Herz krankhaft und schlecht ist, dann ist das Resultat, dass alle anderen Taten, die daraus resultieren, ebenfalls schlechte, nicht gute Taten sind. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, wahrlich ist es das Herz. Und genauso wie wir sagen, dass das Herz der ausschlaggebende Punkt ist, ob etwas gut ist oder nicht, oder beziehungsweise das Unterscheidungsmerkmal, um zu sehen, ob eine Person in der Hinsicht ein gutes Herz hat oder nicht, genauso verhält es sich mit der Aufrichtigkeit. Und wenn die Aufrichtigkeit vorhanden ist, ist es genauso wie mit dem guten Herz, dann ist alles andere gut. Und wenn die Aufrichtigkeit nicht vorhanden ist, dann ist es genauso wie mit einem kranken Herz, wahrlich, dann ist alles andere nicht gut. Wir haben damit begonnen, indem wir die wichtigste Eigenschaft des Herzens, die Tat des Herzens, erwähnt haben, und zwar Al-Ikhlas, die Aufrichtigkeit in der Anbetung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wir haben über verschiedene Arten der Aufrichtigkeit gesprochen. Verschiedenes, was wir gesprochen haben, auch die Aufrichtigkeit in der Liebe zueinander und so weiter und so fort. Heute, bismillah ta'ala, reden wir über die Aufrichtigkeit in Bezug auf dem Weg in die Moschee. Die Aufrichtigkeit beim Verlassen bzw. beim Weg in die Moschee. Nachdem wir, wie gesagt haben, über die Aufrichtigkeit gesprochen haben, den Sünden fern zu bleiben und so weiter und so fort, reden wir heute speziell, wie kann man Aufrichtigkeit haben auf seinem eigenen Weg in die Moschee. Basierend darauf erwähnen wir einen Hadith, der überliefert ist in den verschiedenen Hadith-Büchern, unter anderem im Kapitel Die Vorzüge des Gemeinschaftsgebetes, der ist überliefert bei Imam Bukhari und ebenfalls bei Imam Muslim, dass Abu Huraira radiallahu anhu erwähnt hat, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, das Gebet eines Mannes ist in der Moschee, ja nicht in der Gemeinschaft, ist in der Moschee um 25 Mal besser als das Gebet in seinem Zuhause bzw. auf den Märkten. Das Gebet eines Mannes in der Moschee ist um ein 25-faches besser als das Gebet, was er vollziehen würde zu Hause oder auf den Märkten. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, und das ist etwas Gewaltiges, was man erwähnt in diesem Hadith, deswegen sollte man diesen Hadith sich richtig vor Augen halten, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, und wer auch immer von euch sein Wudu genommen hat, yani seine Gebetswaschung genommen hat und dann rausgeht in Richtung die Moschee. Und dann erwähnt der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch, und nichts hat ihn rausgebracht, außer das Ziel in die Moschee zu gehen. Auf seinem Weg dahin, er macht keinen Schritt, ohne dass er damit um eine Rangstufe erhoben wird und ihm eine Sünde damit getilgt wird. Ohne dass er in Rangstufen erhoben wird und die Sünden von ihm getilgt werden. Und er wird, yani die Engel machen so lange, und wenn er gebetet hat, so ist der Wortlaut des Hadithes, und wenn er gebetet hat, so machen die Engel so lange Bittgebete für ihn, solange er an seinem Gebetsplatz ist. Und derjenige, der auf das nächste Gebet wartet, zählt so, als wäre er im Gebet. Ja, wir erwähnen den Hadith nochmal. Abu Huraira radiallahu anhu erwähnt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, das Gebet eines Mannes in der Gemeinschaft, in der Moschee, ist um ein 25-faches besser als das Gebet, was er vollziehen würde zu Hause bzw. auf den Märkten. Und wer auch immer sein Wudu nimmt, seine Gebetswaschung nimmt und er verlässt das Haus nur mit dem Ziel, in die Moschee zu gehen, dem werden auf seinem Weg kein Schritt wird er vollziehen, ohne dass er in Rangstufen erhoben wird und ihm Sünden getilgt werden. Und wenn er betet und solange an seinem Gebetsplatz ist, dann werden die Engel für ihn Bittgebete machen. Und das Warten auf das nächste Gebet zählt, als wäre er im Gebet. Yani damit ist geläutert, dass die Engel auch dann Bittgebete, die Dua für ihn machen, auch wenn er schon das Gebet verlassen hat, aber er sitzt auf seinem Gebetsplatz und er wartet auf das nächste Gebet. Und die Erläuterung dieses Hadithes, nachdem der Scheich fortgefahren ist.
صلاة الرجل في الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعف وفي رواية 27 ضعفا وفي رواية صحيحة 27 ضعفا. بداية يجب أن نعلم أن حكم صلاة الجماعة بالنسبة للرجال أنها واجبة أي فريضة، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء وفق الأدلة أن صلاة الجماعة بالنسبة للرجل في المسجد واجبة فريضة يأثم من تخلف عنها بغير عذر شرعي. يأثم، بعض الناس يتهاونون في قضية الإتيان للمساجد بلا عذر، يبعد في البيت ويتكاسل، نقول له أنت آثم ومتوعد بالعقوبة. يقول لك ما أنا هصلي في البيت جماعة. لا يجوز، لا يجوز أن تصلي جماعة بأهل بيتك بغير عذر شرعي. انتبه لهذا الحكم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والتسليم قال هممت أن آمر رجلا أن يؤذن للصلاة ثم يقيم للصلاة ثم يتقدم ليؤم الناس في الصلاة، وآتي أناسا يصلون في بيوتهم أحركها عليهم نارا، أو كما قال النبي، يعني أجمع حزمة من الحطب وأأذن بمن يصلي عشان الجماعة اللي بيصلوا في البيوت من غير عذر شرعي أولى عليهم بيوت نار. ومعلوم أنه لا يتوعد بالعقوبة إلا لمن ترك الفريضة، لو كانت نافلة لما توعدهم النبي. ودي اسمها أحاديث الوعيد لبيان أن صلاة الجماعة بالنسبة للرجال فريضة واجبة، من فعلها يثاب ومن تركها يأثم ويتوعد بالعقوبة يوم القيامة، ويتوعد بالعقوبة يوم القيامة. ولبيان أنها فريضة أن النبي ما تركها أيضا في أثناء القتال والمعارك. عندنا حاجة اسمها صلاة الخوف في المعركة، كان يصلي بهم جماعة والعدو أباء قبالتهم، يعني هم بيواجهوا العدو ويصلي جماعة بأصحابه، ده دليل فرضية صلاة الجماعة، فرضية صلاة الجماعة. فإذا بالنسبة للرجال صلاة الجماعة واجبة فريضة، يأثم من تركها بغير عذر شرعي، بغير عذر شرعي. طبعا في أعذار تبيح التخلف عن صلاة الجماعة، المقام لا يتسع لذلك، لأن احنا الهدف من التطبيق الكلام عن الإخلاص، لكن هذه مسألة عارضة. فمن الأعذار مثلا على سبيل المثال، إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء. إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء. يعني إيه؟ حضرتك صائم، إن غالب المفسرين على إن هذا الحديث ورد في الصائمين، لأن لا يسمى العشاء إلا في الفطر، إن المغرب والعشاء اسمهم العشاءين. فقال لك إذا حضر العشاء والعشاء، يعني الآن حضر المغرب وانت صائم والأكل اتحط وساخن، النبي قال لك قدم الطعام. صائم يعني محتاج للطعام، لو ذهب للجماعة بهذا الحال والأكل موجود هيبقى موسوس، هيبقى مشغول البال، مش هيبقى عنده خشوع للصلاة، ويبدأ بقى يفكر يا ترى الأكل هيكلوه، الأكل هيبرد، الأكل هيحصل له إيه. لا لا، النبي قال لك كله بقى، روح صلاة خلاص كده. طيب غير كده في موعد الطعام العادي نفس الوضع. قال العلماء إذا وضع الطعام فعلا خلاص كده، والمائدة جهزت وصلاتك، يقول لك حاول تأكل ثم تدرك إن استطعت، فإن لم تدرك فلا بأس، فعندك عذر شرع. من الأعذار أيضا حبيس البول والغائط. أحيانا بتكون حان وقت الصلاة وداخل تتوضى، دخلت الخلاء، تعبت، تعثرت، فتأخرت، حتى فاتتك صلاة إيه؟ الجماعة، فلا حرج ولا إثم. لماذا؟ لأن عندك عذر شرع. ده بالعكس بعضهم يجي المسجد وما يدركش الجماعة، يعني دخل بدري لكن حبس، فيدخل الخلاء على ما يكون الجماعة خلصت، صح؟ لا حرج، أنت خدت أجر الجماعة، ولما تخرج أقم جماعة جديدة في المسجد ولا حرج. يبقى ده من ضمن الأعذار الشرعية، تبيح التخلف عن صلاة الجماعة، لكن مش تبيح ترك الصلاة، لا، أتكلم عن صلاة الجماعة في المسجد. أيضا من ضمن الأعذار النوم. ليس في النوم تفريط، أحيانا تغلبك عينك فلا تستيقظ للصلاة، لا بأس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها. يعني أنت جيت من العمل متعب شوية، قلت ريح شوية كده، فاضل مثلا ساعة على العصر، قلت ريح بس كده شوية، عينك خطفت، لقيت نفسك صحيت على المغرب، لا حرج، لا حرج، قم توضأ وصلي العصر ثم صلي المغرب، فهذا وقته خلاص. يبقى دي قضية مهمة أوي. يبقى النوم كذلك النسيان، نص الحديث: ومن نام عن صلاة أو نسيها. أحيانا ممكن تكون في عمل معين مشغول بالعمل ده، ها فجأة نسيت نفسك، ما تذكرتش إلا بعد فوات إيه الوقت، فلا بأس. حدث هذا مع النبي وأصحابه رضي الله عنهم يوم الأحزاب، انشغل بحفر الخندق، الشمس بتغرب، جاء عمر النبي: يا رسول الله ما صلينا العصر وقد غربت الشمس. فقال صلى الله عليه وسلم: ملأ الله أجوافهم نارا، أي المشركين، شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم قام فتوضأ وأمر المؤذن أن يؤذن ويقيم، ثم صلى بهم العصر، ثم أقام وصلى بهم المغرب عليه الصلاة والسلام. فده عذر، النسيان عذر، قاعد مشغول بتكتب حاجة، مشغول في شغلك، بتعمل شيء، راح الوقت ناسيا، ده بيحدث كثيرا معنا، فهذا من الأعذار. أيضا من الأعذار من يحرس المال، واحد شغال في شركة أو في مكان وهو ما مسؤول عن الخزينة بتاعة الأموال، ممنوع يسيبها وإلا تتشال كلها. واحد مثلا كاشير خلاص كده قاعد على، يقول لك أروح أصلي ويسيب البتاع، طبعا شكرا، هيتشال المكنة بالفلوس اللي فيه. أنت نقول لك عندك عذرك الشرعي، صلي بجوار ماكينتك لأنك حارس للمال. كذلك من ضمن الأعذار اللي بيعملوا في رجال الأمن، حراسة وكذا وخدمات، زي رجال الجيش ورجال الشرطة، دول لهم العذر الشرعي، يصلوا في أماكنهم ما يروحوش المسجد. ليه؟ لأن مسؤول عن خدمة الأرواح وخدمة الأموال العامة وخدمة المباني، فده ما ينفعش تقول له روح صلي وسيب الخدمة، ما ينفعش، ومعه سلاح ومعه كذا، ما ينفعش خلاص، فده عنده عذر يصلي فين؟ في المكان. فعندنا أعذار تبيح التخلف عن صلاة الجماعة. أيضا من ضمن الأعذار السمنة، واحد سمين جدا ويشق على الاتيان للمسجد، يعني ثقيل، عشان يجي يجد عنة ومشقة وتعب خلاص كده، فده له رخصة. كذلك من ضمن الأعذار المريض، مرضا مقعدا، مرض يمنعه يروح المسجد خلاص كده، فما يشقش على النفس، ممكن اتيانه للمسجد يزود المرض أو يضره، فنقول له صلي في بيتك أو في مشفاك. دي أيضا من الأعذار التي تبيح التخلف للرجال عن صلاة الجماعة. كذلك من ضمن الأعذار اللي تبيح التخلف عن صلاة الجماعة البعد عن محيط المسجد تماما، بحيث أن إتيانك للمسجد يسبب لك ضررا ومشقة شديدة جدا. يعني مثلا العلماء قاسوها بكل من يسمع النداء، طبعا هذا لا ينطبق في بلاد الغرب لأن النداء ما بفيش أذان خارج المسجد خلاص كده. فنقول لك يبقى أنت لكل من يعلم التوقيت ومجيئه للمسجد ما فيش مشقة تضره. الحمد لله معظم الناس عندهم سيارات ولا إيه، فما فيش مشقة. إنما واحد ما عنده سيارة ولا عنده دراجة مثلا خلاص كده وبعيد جدا عن المسجد، يشك عليه أنه يجي، الجو برد ومطر خلاص صلي في بيتك ولا حرج، صلي في مكان عملك ولا حرج. كذلك من ضمن الأعذار المطر الشديد اللي يعيق وصولك للمسجد. الحمد لله ده مش موجود هنا، لأن ما شاء الله يعني المطر حتى وإن كان غزيرا ما يمنعكش، معك سيارتك بتيجي خلاص. طيب إيه كمان؟ البرد الشديد جدا الذي لا تقوى على تحمله، برضو ده في الغالب مش موجود، لأن عندك سيارتك فيها اللي هي اسم الدفايات، يعني حتى الكراسي بتاعتكم بتتسخن في السيارات صح؟ إنما ده يكون اللي ما عنده السيارة والبرد يضره وما يقدرش يجي المسجد ويصلي في بيتك. كذلك الثلج الشديد من ضمن الأعذار اللي تبيح التخلف عن إيش الجماعة، بل تبيح للإمام أن يجمع بين الصلاتين. يعني لو في مثلا سلوك شديدة جدا تعيق الناس عن السير، فتيجي الظهر تصبح مصلي الظهر وتجمع مع العصر عشان ما تشكش على الناس، وكذلك المغرب تصلي المغرب وتجمع مع العشاء عشان ما تشكش على الناس. يبقى ده اسمه الرخص عند العذر الشرعي. يبقى عندنا أعذار تبيح التخلف، نعم تخلف عن الجماعة نعم، إنما بدون عذر شرعي يبقى لا يجوز لك التخلف عن صلاة الجماعة وإلا تأثم. طبعا لو فتشنا في أحوالنا هنجد عندنا ربنا يسلم يعني. ربنا يسلم بيبقى جنب المسجد ومكبر دماغه ليه؟ عشان معلش زعلان مع فلان، أنا مش طايق أشوفه. ده مش عذر، ده مش عذر. أنت آثم، هل فلان يمنع عنك الفريضة؟ دي مشكلة كبيرة جدا. أنت بتيجي عشان فلان ولا بتأتي لله؟ هو ده السؤال يا إخوة. إحنا مشكلتنا في الغرب عندنا قيم كثيرة جدا جدا بعيدة، يعني مهملة خاصة في مساجدنا، تدب بيننا الفرقة والمشاحنات والخلافات والقيل والقال، سبحان الله، مع أن المسجد المفترض يجمع القلوب ويؤلف بين القلوب. ده المسجد، ده دور المسجد، دور المسجد. الخطورة فين يا إخوة؟ في الكلام اللي بينقل يمنة ويسرة ولا يعلم له مصدر، وكثير منا لا يكلف نفسه من التثبت. يجي يقول لك ما الشيخ سيد قال، انت سمعت الشيخ سيد قال؟ هو ده السؤال. بس الشيخ سيد فعلا سمعته قال هذا الكلام؟ لا ما سمعتوش. يبقى لما تسمعه صدق. ليه؟ لان ممكن عبد الكريم ده تلميذ الشيخ سيد وابنه صح، كل افعاله بتتحسب عليا انا، ودي المشكله. طب انا مالي؟ انت حكمت عليا من خلال عبد الكريم ليه؟ عبد الكريم له شخصيته صح، له اعماله، ما تنسبهاش للشيخ سيد. عبد الكريم ده اللي يعجم، قال لك الشيخ سيد بيقول، اوعى تصدق الا ما تسمع مني انا، اهو ابني اهو صح. يقول لك ده الشيخ سيد قال، اقول له انتظر، الشيخ سيد مش بعيد عندنا صح، معنا تليفون. السلام يا شيخ سيد، والله بلغنا من عبد الكريم انك قلت كذا وكذا، الكلام ده صحيح؟ اقول لك لا مش صحيح، عبد الكريم فهم خطا، انا لم اقل بهذا مطلقا، فلما تسمع مني ابقى اصدر احكامك بالنسبه لي، ما سمعتش مني اوعى تصدر حكم علي، هتبقى ظالمني. عشان كده اقول دائما ابدا اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا، اوعى حد ينقل لك نقلا وتصدقه. ليه؟ الان يا اخوه احيانا بعض الناس، يعني مثلا عبد الكريم عايز يفضل نفسه حلو عند الناس ماشي كده، فهيجي عام يعمل عمل ممكن يسبب له ايه مشاكل مع الناس، فيروح مسحه في جلبيه مين؟ الشيخ سيد. يا جماعة الشيخ سيد بيقول، شكرا، أي مشكلة راحت لمين؟ من الشيخ، والشيخ على باله ولا على خاطره ولا تكلم ولا على العلم بالمشكلة تماما ولا عارف أي شيء. تبدا انت ترتب احكام الشيخ سيد عمل كذا الشيخ سيد قال وينتقل الكلام والله انا ما قلت. وعلى فكره انت مشكلتك مشكله امام الله يوم القيامه، لان انا هقف خصيمك يوم القيامه هقول يا رب انا ليا حق عند فلان قال عني كذا وكذا ونقل عني كذا وكذا وانا ما قلت وانت تعلم يا رب. بس يبقى يا اخوه القران حط لنا قواعد واسس فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اوعى تحكم على انسان من قيل وقال. خلاص يعني شوف سيدنا النبي عليه الصلاه وازكى التسليم في مكه المكرمه كان يشاع عنه ايه؟ قالوا عنه ايه؟ كذاب. طب هو النبي كان كذابا عليه الصلاه والسلام وانتشرت ولا لا؟ قيل في ناس بينشروا قالوا عنه مجنون يعني مسحور وكده عنده جن، وقالوا عنه ساحر وقالوا عنه كاهن وقالوا عنه شاعر. الله اكبر. طيب ايه كمان؟ كانوا يشيعوا الشائعات ان محمدا يفرق بين الزوج وزوجته والولد وعشيرته. الله 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 الله. طب انتوا سمعتوا ان النبي قال الكلام ده؟ لا، بتنشروه ليه؟ لذلك في قصة إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي يعني عظة. عمرو الطفيل بن عمرو الدوسي زعيم قبيلة الدوس في بلاد اليمن، وكان أديبا شاعرا فقيها في لغة العرب. الله أكبر. جه مكة عشان يحج، ما كانوا يعظمون البيت في الجاهلية، استقبله زعماء مكة قالوا يا طفيل أنت سيد قومك، فقلنا نحذرك مما أصابنا حتى لا يصيب قومك ما أصابنا. لا تسمع لمحمد ابن عبد الله، أنت جاي مكة الآن خلي بالك، محمد اوعى تقرب منه. ليه يا جماعة؟ إنه يسفه أحلامنا ويسب آلهتنا يفرق جمعنا وجاءنا بدين جديد صبأ عن، وقالوا بقى اللي انت عارفه انت. فمن كثرة الكلام يقول الطفيل بن عمرو فوضعت القرصف في أذني حتى لا أسمع منه. حط القرصف يعني ايه؟ عارف القطن؟ يعني حشى أذني ايه؟ بالقطن، عشان لو مر كده قدرا من جنبه ما يسمعش حتى كلمة. شوف التحذير بيعمل ايه. زي ما انا اقول لك عبد الكريم قال، تروح انت واخد موقف عبد الكريم تكرهه وتبغضه وعين الراجل مظلوم ما قال ولا فعل. خلاص كده. وربما انا فهمت منه خطا، صح؟ وارد ولا مش وارد؟ وارد افهم منك كلمه خطا وانقلها فهمنا الخطا وانا ما قلتش الكلام ده خالص. المهم يقول فوضعت القرصف في اذني ودخلت البيت فرايت محمدا يصلي صلاه عجيبه بالقرب من البيت، حاجة ما يعرفهاش. يقول فقلت في نفسي عجبا لك يا طفيل، أنت رجل شاعر وأديب وعلى علم بحسن الكلام وسيئه، فلماذا لا تسمع منه؟ فإن كان كلامه حسنا قبلت، وإن كان كلامه سيئا رددت. يقول فنزعت القرصف عن أذني فسمعت محمدا يقول كلاما عجيبا ما سمعته من قبل وما يقوله بشر، بيقرأ قرآن بيصلي. يقول فانتظرت حتى فرغ من صلاته ثم تبعته إلى بيته فدخلت عليه، قلت يا محمد إلى ما تدعو؟ فعلمني الإسلام. فقلت ما أعدل هذا الكلام وما أحسن هذا الكلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. الشاهد بس في القصة أنه لما دخل مكة الشائعات والكلام اللي قيل عن النبي خلاه عمل إيه؟ أبغض النبي في البداية لدرجة خاف أنه مجرد يسمعه، فحط الكرسي فين؟ لكن شاء الله إلا أن يحق، يا الله إلا أن يحق الحق وشاء أن يهديه. فعشان كده بنقول دايما يا إخوة تخلي بالك من قيل وقال. المسجد بيجمع القلوب، المسجد ما يفرقش. لو في بينا مخطئ نذكره بالله ونعالجه مش نقتله. وظيفتنا كدعاء كمسلمين علاج المرض مش قتل المريض. بيننا ناس مرضى كسر وربما المتكلم أول المرضى، فإن وجدت خللا الإسلام أمرك بالنصيحة، الدين النصيحة، تعال أنصح. ليه ما بتنصحش؟ ليه بنحب دايما كيلو وقال بدل ما نعالج المشكلة؟ ده يتكلم وده يرمي كلمة وده كلمتين وتبدأ الفجوة تزيد فتؤدي إلى اختلاف القلوب. إذا اختلفت القلوب لا شك ضاعت الأبدان وضاع كل خير بين المسلمين. فعشان كده بنقول أخطر حاجة في بيوت الله في دول الغرب القيل والقال، وأخطر حاجة تانية العصبية يا إخوة، دعوها فإنها منتنة. هكذا قال النبي، أنا مغربي وأنا مصري بس، وأنا سوري وأنا جزائري وأنا تونسي بس، ضيعنا خلاص، فرقنا الجمع، فرقنا إيه الجمع، لأن عندنا عصبية منتنة، فكل يتعصب لجنسية. لا، عصبيتنا لكتاب ربنا وهدي نبينا، هو سماكم المسلمين من قبل. يجمعنا الإسلام يا إخوة، يجمعنا الطاعة والعبادة والعمل الصالح. فدي مفاهيم لازم تترسخ في نفوس المسلمين. المسجد له دور في الغرب عظيم. مشكلتنا إحنا لسه بنحل مشاكلنا الداخلية، مع إن وجودنا في المجتمع ده رحمة للمجتمع مش للمشاكلنا الداخلية. أنا المفروض أخرج أعلم الناس بره، أنا المخروج أهتم بغير المسلمين. أنا بدأت مشغول بيا وبيك، مشغولين ببعض، صح؟ إمتى دعوتنا هتوصل للناس؟ إذا كان دعوتنا بيننا وبين بعض مش واصلة، فاهم؟ ودي قضية خطيرة جدا. انشغلنا ببعض، انشغلنا ببعض. يعني المتكلم مثلا سبحان الله، ممكن تسمع أناس يتكلمون عن الشيخ سيد ده أكنه شيطان سبحان الله، ولا يعرفونه ولم يجالسوه يوما. يعني أحكم لكم قصة مع أخ معنا في المسجد. طبعا دايما يا إخوة اللي بيدعو للسنة بكل أعداء كسر. سنة ربنا عز وجل يا إخوة، دايما الحق محارب له أعداء من الباطل. فأخ كان في مدينة بعيدة خالص اسمها في زبادن، وشاء الله لا أن يجد عمل في مدينة زربروكن هنا. المهم بيصلي في مسجد الكبير في زربروكن، أنا في زرس بخ، بيني وبينه 15 كيلو، ها، وما بروحش زربروكن خالص خلاص. أنا كنت إمامهم 5 سنين، وكان مكان من مشكلات اللي احنا بنتكلم المرض بتاع الأمة ده خلاص كده. وطرقنا المكان وانتقلنا مع الإخوة المسجد آخر، وبدأنا نشتغل نربي الشباب. المهم الأخ بقى جه في مرة حضر عندي درس ودرسين وثلاثة واربعة وخمسة، وهو عنده دايما كده اندفع، فراح رفع ايديه في درس من الدروس. قلت له اسأل اتفضل. قال لي يا شيخ، ما أنا صريح. قلت له اتفضل وأنا بسمع لك. قال لي يا شيخ والله عندما جئت المدينة هذه حذروني منك تحذير كبير أوي أوي أوي، خوفوني منك. قالوا ده في واحد اوعى تروح له المسجد، ده أنت لو رحت حضرت له مرة هتلتحي وهتعمل بيخوفوه يعني، وده متشدد ومش عارف، وحطوا فيك بقى أنت عارف، يقول لك يا ريان يا فجل كل نقيصة ألسقوها بك. طيب وإرهابي ومش إرهابي، قولوا قولوا براحتكم، خير يأتينا بغير مجهود. المهم قلت له بعدين ماذا وجدت عندنا؟ قال يا شيخ ده هم لما قالوا لي الكلام ده كله أنا قلت لازم أجيلك. فين الشيخ ده اللي ممكن من درس واحد يأثر فيك ويخليك تتغير؟ ده أنا لازم راح أشوف. الأخ دلوقتي عنده لحية ومترجم بيترجم معايا اسمه حسين. وبسألوه. كان معانا هنا من درسين حسام المغربي. فالشاهد ان هو لما سمع عنك خاف منك، لكن لما جه جلس، عشان كده بقول لك اوعى تسمع عن حد، الله يرضى عليك، حتى اعدائك ما تسمعش عنهم الا ما تسمع منهم، الا ما تسمع منهم، واذا سمعت منهم الخلل عالجه وانصح لهم، ما تتكلمش عنهم. ده المسلم اللي نعرفه يا اخوه، ده المسلم اللي نعرفه. انا كمسلم الحمد لله تعلمت من اسلامي اني لا اؤخر البيان عن الوقت. اذا وجدتك مخطئا في الحال ابين لك خطأ، لكن لا يمكن ابدا اتكلم عنك في غيبتك، لان اعرف عظم الغيبه. مش ممكن قدامك وشد عليك لو اخلفت، انما بمجرد ما اعطيتني ظهرك بقيت انا المدافع عنك، مش ممكن اتكلم عنك كلمه. الاسلام علمني كده، الاسلام رباني على كده، رباني ان انا اعالج الاخطاء وقوم مواجهه مش في الظهر. التلون يا اخوه ليس من شيمه المسلم ابدا، احذروا التلون. التلون مصيبه، هيضرك انت اول المضرورين انت. رضي الله عن الحسن البصري لما قيل له ان فلانا يتكلم عنك فابتسم وقال الحمد لله، حسنه ساقها الله الي بلا تعب وليس فيها رياء. ولما اتكلم عني حسنه جات لي ولا لا؟ انا ما عملتهاش الحسنه دي، صح، وما فيش فيها رياء ولا سمعه، فيها اخلاص كامل. لان ممكن لو انا عملت يدخل الرياء والعمل يبطل، انما دي جات لي جاهزه حط في الميزان جاهزه. لكن انا اتعلمت امر اخر، اتعلمت ما علمه احد الائمه الكبار وهو الامام الاعمش سليمان بن مهران. وفي يوم كان ماشي مع تلميذ من تلامذته، والإمام الأعمش كان يعني ما بيشوفش، وتلميذه ده بعين واحدة، ماشي كده، خلي بالك، واحد أعمى يعتبر شبه أعمى ما بيشوفش، وتلميذه إيه بعين واحدة. فدخلين المدينة، فبعدين الإمام بيقول له يا ولدي اذهب أنت من طريق وأنا من طريق حتى لا يرانا الناس فيقع فينا فيقولوا أعور يقود أعمى. والناس كده هيشوفونا أنا وإنت بنتوكع على بعض، هيقولوا إيه؟ شفت واحد بعين واحدة وبيقول واحد ما عندوش عيون مثلا يعني، فممكن يقعوا فينا. فالتلميذ بيقول له إيه؟ دعهم نؤجر ويأسمون، هم يتكلموا عننا هناخد إحنا أجر، وهم يقعوا إيه؟ في الاسم. شوف بقى الأئمة الكبار يا أخوة، قال لا يا ولدي، بل نسلم ويسلمون خير عندي من أن نؤجر ويأثمون. أهل العلم رحمة يا إخوة والله، نسلم ويسلمون خير من أن نؤجر ويأثمون. امشي أنت من طريق وأنا من طريق عشان ما حدش يتكلم فيه، هكذا. فدايما يا إخوة المسلم عنده مبادئ وعنده قيم، خلي بالك، أو الله يرضى عليك، يعني دايما إحنا أحرص الناس عليك وخوفنا عليك. لو علمت مدى خوف المعلم على من يتعلم لشكرت له صنيعه، لأن الهدف إيه؟ إن أنا أخذ بإيديك إلى رحمة الله. فعشان كده نرجع ونقول الله يرضى عليك، المسجد يجمع القلوب، المسجد ما يفرقش، المسجد منارة للهدى للعلم النافع. المسجد مش يفرق الجمع، اللي بيفرق الجمع الكيل والقال، ده فلان قال وانت ما سمعتوش قال، ازاي تحكم عليه؟ هقول لك تاني، الله يرضى عليك، قول امين. اسمع مني، اوعى تسمع عني. لو حد قال لك الشيخ سيد قال ما تصدقش، الا ما تسمع مني ان انا قلت، سمعتني قلت بس خلاص، تعال ناقشني بقى، إذا كان كلامي خطأ ناقشني فيه وصحح لي، وأنا هسمع منك والله، وهرجع إذا كنت مخطئ أقول لك أنت صح وأنا خطأ. أسمع منك لأن ده واجبي، زي ما أنت بتسمع مني أنا لازم إيه؟ أسمع منك. بس لما تيجي تسمعني اتكلم معايا بأدب زي ما أنا بتكلم معاك بأدب، بس اعرض علي المسألة في سورة المتعلم حتى لا تحرم الرفق والعفو مني. وهكذا علماءنا علمونا ده. فإذا يا إخوة المسجد منارة، ما نخليش أي مشكلة يمر عليها وقت من الزمان. أخطر حاجة مرور الوقت يا إخوة، الأمد ده يخلي الصغيرة بقت كبيرة والفجوة بقت عظيمة، فيبقى صعب جدا لم الصف تاني. فأول بأول عالجوا المشكلات، لأن المساجد منارات للهداية، ما هياش مرتع للتنافس بين الجنسيات. خلاص يعني أنا حقيقة لما جيت الغرب حقيقة في البداية صعقت، يقول لك ده مسجد جزائري وده مسجد مغربي وده مسجد للعرب، وإيه ده في إيه؟ بقيت أنا مش متخيل الصورة دي، يعني إيه يا جماعة مشكلة؟ وده مسجد تونسي وده مسجد باكستاني وده مسجد أفغانستاني. إن كان المسجد مثلا قائم عليه كذا لا حرج، لكن ما يبقاش عصبية يفرق إيه الجامع، وده مسجد تركي. وأن المساجد لله، لله نتناصح فيما بيننا ونجتمع ونتآلف. خلاص يبقى المسجد ميدان فسيح لعمل الخير. فاوعى بقى مثلا يمنعك مثلا سوء فهم مع فلان انك تيجي المسجد وتترك الجماعه، لا، فلان ده مضايقني، المسجد ايه علاقته؟ ما انا احل مشاكلي مع فلان، لكن اجي المسجد في الجماعه، الجماعه فريضه. ما تتركش المسجد، مش عاجبك الشيخ ده مثلا شديد شوي، انت مالك؟ ما هو انت تتجوزه، انت جاي تصلي، انت جاي ايه تصلي؟ صلي الجماعه وانصرف، الا اذا كان صلاته باطله، ما بيحسنش قراءه الفاتحه، ما تصليش وراه. اقول لك روح صلي في مسجد يكون بيحسن ايه، لان الفاتحه ركن. انما ضابط وبيقرا ومتقن، ايه اللي يخليك تبعد عنه؟ خلافات شخصيه؟ لا، اوعى خلافاتك الشخصيه تاثر على علاقتك بالمسجد. فتوى ما عجبتكش، ايه علاقتها بالمسجد؟ ايه علاقتها بالمسجد؟ لان في بعض الناس عايزين فتوى على الهوى، لو ما اديتلوش اللي هو عايزه ما يجيش المسجد. ما مشكلتك مشكله، واحد يبقى مطلق مراته 3 مرات مثلا او 4، ايه علاقه دي بالمسجد؟ انت لما تيجي تستفتيني انا بقول لك قال الله قال الرسول. واحد تاني عايز يتعامل بالربا ويشتغل في الاسود، لو قال الشيخ اللي عامل الاسود حرام خلاص الشيخ ده مش كويس. وانت عايزني اقول لك يا الحرام حلال ولا ايه يا اخي؟ انا مش هبيع ديني بدنيتك انت ولا ايه؟ هو انا هبيع ديني عشان دنيتك انت؟ لا، اسمه عمل ايه؟ اسود، يبقى اسود. مش اسمه اسود يبقى اسود؟
لا، في يقولوا له
اكحل اكحل خلاص انت اللي قول. يقول لك حتى بالالمان اسمه ايه؟ شفارس اربايت، صح؟ طيب خلاص اسمه شفارس اربايت. بتسأل الشيخ عن ايه؟ هيخلوا لك ابيض؟ مش هيبقى ابيض ابدا يا جماعه، والله الاسود اسود والابيض ابيض. فمش ممكن هقول لك انه يبقى ابيض ابدا. انت عايزني اقول لك ابيض؟ يا اما تزعل وتعمل لي مشكله. لا، اضرب دماغك في الحيط بقى، انا مش هبيع ديني عشان دنياك ابدا، مش هقولها لك ولا هتطلع مني. وبعدين المسلم يا اخوه علانيته كظاهره، قوله في الملأ كقوله في المجالس الخاصه. ما عندناش تقية احنا زي كذا وكذا، ما عندناش الكذب احنا والتلون. اللي هتلاقيني بقوله على المنبر يوم الجمعة هو اللي بقوله بيني وبينك في المجلس الخاص، بيني وبينك قوي. انا اذكر لما جيت في سنة 2007 لقيت البعض بيتودد ليا كده من ابناء بلدي، وتعالى اتعشى معنا في كذا، حاضر انا بلبي الدعوة، تعالى يا فلان لازم الاداره تيجي معايا، تعالى يا فلان نروح نتعشى عند الاخوه، حاضر نروح يوم الجمعه بالليل بعد العشاء نروح نشرب معاهم كوبايه شاي كده. مره على مره احدهم جرح قاعد جنبي، يا شيخ تفضل، والله انا عندي فتوى غلبت فيها. قلت ربنا ما يغلبك ابدا، احكي لي الفتوى ايه. قال لي بس بقى قلت مش هيحلها لي غير الشيخ سيد
وكوبايه الشاي.
قلت له والله إذا كان فتواك ليها من الأدلة ما يخرجك هنخرجك، ما لهاش ما يخرجك مش هنخرجك. وأنا بضحك كده، لا والله هم قالوا الشيخ سيد ده عسل، قلت له عسل عسل قوي قول بس اللي عندك. قال لي يا شيخ يا فتوى طلاق. قلت له تفضل احكي. طلع الأخ مطلق 4 مرات والله العظيم، وأربع مرات طلاق صريح ما فيش فيه مخرج. فضحكت كده، الكل فلان أفتني قال لي لا، وفلان أفتني قال لي رجعها عادي، بس أنا قلت بقى يحلها لي مين؟ الشيخ سيد، عشان عايز أبقى مطمئن، بس عايز أرجع لها وأنا مطمئن، عايز أرجع لها وأنا مطمئن. قلت له لا مش هترجع لها. قلت له والله ما هترجع لها، هذه لا تحل لك. قال الله تعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال تعالى فإن طلق أي بعد المرتين فلا تحل له من بعد حتى يتنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. وبعدين معظم الطلاق اللي انت واقع فيه طلاق صريح وما فيش فيه أي مخرج ولا رخصة، يعني مثلا لو كانت مرة كانت حائض كنا نشوف لك مخرج، وناخد بقول بعض العلماء إن الطلاق البدعي لا يقع عشان ما نخربش بيتك مثلا. لو في منهم طلاق كناية يعني لفظ غير صريح كنا ممكن نقول لك نيتك كانت ايه، ونقول لك كفر كفارة يمين، انما انت قافلها لي قفلة سودة. عارف الفتوى دي كانت سبب عداء كل بني بلدتي اول، حتى اليوم. ليه؟ كانوا عايزين فتوى على الهوى، عايز يعيش في الحرام بفتوى الشيخ سيد. تقول لن يكون، أنا لا أبيع ديني بدنيا غيري، لا بأكلة ولا أكلتين ولا كوباية شاي ولا كوبايتين، أنا بجي لك فقط تلبية للدعوة لأن النبي علمني ده، مدام أخوك المسلم دعاك لازم ألبي دعوتك، ما لم تكون الدعوة فيها محرم أو مخالفة شرعية، وما لم تؤثر على دعوتي. عندي درس ازاي هاجي لك؟ ما اقدرش، انا عندي محاضرة الان، انا عندي عمل. فدي قضايا اخوة ننتبه لها، الله يبارك لكم. فمش معنى اختلفت معايا في فتوى او في امر تهجر المسجد، المسجد ملوش علاقة، لان انت كده بتدور نفسك ضررا جسيما. ده انت المفروض تقول جزاه الله خيرا انه حريص على ديني اكثر مني، ده انا حريص على دينك. انت عايز تعيش في الحرام؟ خلي بالك مفيش حاجة اسمها علقها في رقبة عالم واخرج سالم، والله ما تخرج سالم. تيجي تكذب عشان لا مش هينفع، مش هاي. يبقى صلاة الجماعة واجبة على الرجال، يأسم من تركها بلا عذر شرعي. هذه أول مسألة مهمة. أما بالنسبة للمرأة فلا جماعة لها، ولكن إن جاءت للمسجد تقبل منها الجماعة وتجزى عليه وتأخذ أجره، إنما بيتها مسجدها خير له. فتأتي المسجد لتستفاد من الخير العلم، ماشي. قال صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله. قالت لك روح المسجد هاتها، ما تمنعهاش عشان تتعلم وتفهم دينها عشان تريحك في بيتك. ما معظم مشكلاتنا إن كثير من الزوجات ما عندهمش علم بالأحكام، فلا عارف حق الزوج ولا واجباتها ولا أي شيء، فبالتالي بتضيع كل جميل. فنقول لها تعلمي بقى، هاتها وعلمها عشان يستقر بيتك كمان، وعشان تحرص على دينها، وده حقها عليك. طولت انا. لا
wir haben nicht die Schüsse mit deutschsprachigen, war das jetzt natürlich ein sehr langer arabischer Part. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wie wir im Hadith vorhin erwähnt haben, dass das Gebet für den Mann in der Jama'a besser ist, beziehungsweise 25 Mal besser ist, als das Gebet in seinem Zuhause, beziehungsweise auf den Märkten. Diesen Hadith haben wir vorhin erwähnt. Man sollte wissen, es gibt auch andere Überlieferungen, die besagen, dass das Gebet in der Moschee für den Mann um ein 27-faches besser ist, als das Gebet zu Hause. Yani die Belohnung und die Rangstufe um ein 27-faches besser. Man sollte wissen, dass das Pflichtgebet für den Mann, dass das Gemeinschaftsgebet für den Mann eine Pflicht ist. Und wenn man sagt, dass es eine Pflicht ist, dann bedeutet das, dass derjenige, der es tut, dass er dafür belohnt wird Und derjenige, der es unterlässt, dass er dafür bestraft wird. Und die Beweise dafür, gibt es viele Beweise, ja, unter anderem, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam selbst in den, im Kriegsfalle, dass er das Gemeinschaftsgebet herangeführt hat und man im Kriegsfall sogar das Gebet nicht vernachlässigt hat in der Jama'a und so weiter und so fort. Es gibt legitime Gründe, die es erlauben, dass ein Mann das Gemeinschaftsgebet unterlässt. Und dafür gibt es ja islamisch gesehen legitime Gründe. Unter anderem, ja, wenn beispielsweise das Essen bereits serviert ist, und damit ist gemeint, dass das Essen bereits serviert ist, denn es gibt eine Überlieferung, die besagt, wenn das Essen bereit ist, dann gibt es kein Isha. Im Arabischen ist es etwas schwerer gesagt, weil das Abendessen und das Abendgebet sind sich ähnlich. Ja? Wenn das Abendessen und das Abendgebet zusammenkommen, dann bevorzugt das Abendessen. Die Erläuterer sagen, dass damit das Essen für den Fastenden zur Zeit von Maghrib ist. Weil wenn die Leute über Maghrib und Isha reden, dann reden sie über Isha'in. Aber wenn, wie hier in dieser Aussage, ist damit nur das Abendessen gemeint für denjenigen, der beispielsweise am Fasten war. Ja, nee, wenn das Fastenbrechen, das Essen zum Fastenbrechen bereit ist und das Abendgebet zur selben Zeit, dann bevorzugt schnell das Essen und dann erst das Gebet. Und das gilt es, wie beispielsweise auch mit dem normalen Abendgebet, wenn das Essen bereits serviert ist. Ja? Damit will man unterlassen, dass eine hungernde Person ins Gebet geht und aufgrund des Hungers keine volle Konzentration aufbringen kann und das Gebet nicht so vollzieht, wie es eigentlich mit vollem Magen oder mit gesättigtem Magen vollziehen würde. Ebenfalls für denjenigen, welcher dringend auf die Toilette muss, sei es jetzt kleines Geschäft, sei es jetzt großes Geschäft, derjenige, der dringend auf die Toilette muss, der kann auch unmöglich das Gebet so vollziehen, wie wenn er keinen Druck hätte. Und jeder von uns kennt es, wenn du dringend auf Toilette musst und du bist es am Anhalten und so weiter und so fort. Ja, das ist natürlich ein Gebet, welches fast unmöglich ist, dass du deine volle Konzentration aufbringen kannst. Deswegen sollte man zuerst sein Geschäft erledigen und dann erst das Gebet vollziehen. Natürlich gibt es auch diese Fälle, du kommst zwar in die Moschee, aber unterwegs musst du auf die Toilette. Du gehst rein in die Toilette, ja, nee, du hast die Auswahl, du bist jetzt in der Moschee, jetzt wird Takbirat al-Ihram gemacht, aber du musst ganz dringend auf die Toilette. Das heißt, du gehst zuerst mal deine Notdurft verrichten und dann vollziehst du das Gemeinschaftsgebet. Auch, wo es erlaubt ist, ja, nee, beziehungsweise ein legitimer Grund, ist das der Schlaf, beziehungsweise dass es in Vergessenheit geraten ist. Und beim Schlaf sind die Aussagen viele und jeder kennt sie, dass man dafür nicht zur Rechenschaft gezogen wird. Der Stift wurde erhoben von dreien und unter anderem der Schlafende, bis er wieder auferweckt. Der Schlafende, bis er wieder aufgeweckt wird. Das heißt, wenn du am Schlafen bist, du kommst beispielsweise von der Arbeit, du möchtest Mittagsschlaf halten, du hältst deinen Mittagsschlaf und du verschläfst damit ein Gebet. Ja, oder du hast es vergessen. Und dies kam auch zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam vor, dass sie in einer Schlacht damit beschäftigt waren. Und sie haben das Gebet nicht vollzogen. Dann kam einer zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, hat ihn daran erinnert. Und dann haben sie das Asr-Gebet gebetet und danach dann direkt das Abendgebet. Weitere legitime Gründe, um das Gebet bzw. nicht zum Gemeinschaftsgebet zu gehen, ist unter anderem, wenn du Schatzhüter bist oder ähnliches oder du hast in deiner Tätigkeit damit zu tun, dass du große Geldbeträge oder ähnliches oder einen Tresor bewachst oder ähnliches und sobald du diese Arbeitsstelle verlässt, wird es so kommen, dass man das Ganze ausrauben wird. Auch dies ist islamisch gesehen ein legitimer Grund, das Gebet nicht in der Gemeinschaft zu vollziehen. Verschiedene Berufe, wie beispielsweise die Berufe der Sicherheitsleute, der Soldaten oder wie auch immer, die damit beschäftigt sind, eine gewisse Sicherheit für die Bevölkerung aufzubringen. Auch für sie ist es islamisch gesehen legitim, wenn sie das Gemeinschaftsgebet nicht in der Moschee verrichten. Für wen es auch legitim ist, ist der Übergewichtige. Mit Übergewicht ist jetzt natürlich nicht derjenige gemeint, der ein kleines Bäuchlein hat, sondern mit Übergewicht ist derjenige gemeint, der so stark übergewichtig ist, dass sein Kommen in die Moschee nur mit einer sehr, sehr, sehr großen Mühe verbunden ist und er vielleicht auch damit davon Schaden trägt oder ähnliches. Auch der Kranke, welcher vielleicht bettlägerig ist oder auch der Kranke, welcher nicht unbedingt bettlägerig ist, aber zu Hause bleiben muss, damit er nicht andere Personen ebenfalls ansteckt. Auch wenn die Moschee zu weit entfernt von dir ist. Die Entfernung haben die Gelehrten gemacht, indem sie gesagt haben, wenn du so weit bist, dass du den Adhan nicht mehr hörst. Und das gilt natürlich nicht in den westlichen Ländern, in denen wir ansässig sind, sondern das gilt in den Ländern, in denen auch der Adhan gerufen wird. Yani, sie haben das so erläutert, indem sie gesagt haben, du bist weit von der Moschee entfernt, wenn die Moschee den Adhan ruft und zu Hause hörst du ihn nicht. Ja, das ist natürlich, wie wir gesagt haben, nur für die Islam, beziehungsweise die Länder gemeint, wo der Adhan gerufen wird. Ja, hier wird er nicht gerufen. Du kannst jetzt nicht sagen, ich höre den Adhan hier zu Hause nicht von der Moschee, also gehe ich nicht in die Moschee. Sondern nur für denjenigen, beziehungsweise die Ortschaften, wo der Adhan auch gerufen wird. Und unter anderem Witterungsverhältnisse, wie beispielsweise, dass es starker Regen, starke Kälte, starke Schneefälle und so weiter und so fort. Auch diesen Gründe, dass man das Gemeinschaftsgebet vernachlässigt. Hier gilt es auch zu appellieren an die Weisheit des Imams der Moschee, dass man beispielsweise das Dhuhr und das Asr-Gebet zusammen verrichtet, wenn man weiß, dass es witterungsbedingt nachher schlimmer wird. Oder die Leute kommen zum Maghrib-Gebet und es wird die ganze Nacht über genauso stark regnen oder starke Kälte, dass man das Maghrib- und das Isha-Gebet zusammen verfasst. Deswegen, liebe Geschwister, all diese Aussagen, die man hört bezüglich des Gemeinschaftsgebetes, haben natürlich verschiedene Weisheiten, unter anderem, dass es eine Pflicht ist, aber auch die Weisheit, dass die Moschee dafür da, wenn man sagt, das Gemeinschaftsgebet ist der Appell auch an die Muslime, zu einer Gemeinschaft zusammenzukommen, yani, dass man sich an einem gewissen Ort zusammenfindet. Und das ist die Aufgabe der Moschee. Yani, und man sollte, und heutzutage sieht man das sehr viel, dass man mit sehr vielen Streitigkeiten, yani, in den Moscheen selbst finden viele Streitigkeiten statt. Sei es jetzt, dass diese Streitigkeiten wirklich gegeben sind, dass dafür ein Grund ist, oder auch Streitigkeiten, die aufgrund von Missverständnissen auftauchen. Ja, und das ist der Grund, weshalb viele auch die Moschee meiden, weil sie sagen beispielsweise, mit der Person XY, der geht in die Moschee, mit dem habe ich Streit, ich gehe selbst nicht dorthin. Aber wie wir gesagt haben, das darf kein legitimer Grund sein, ganz egal, ob dieser Streit wirklich gegeben ist oder ob es aufgrund eines Missverständnisses gegeben ist. Denn man sollte sich dies zur Aufgabe machen. Ja, nee, Missverständnisse kommen dann oft auf, wenn man nicht miteinander redet, sondern übereinander. Ja, beispielsweise, du hast das Beispiel, dass es heißt, in dieser Moschee beispielsweise, Sheikh Said kommt jeden Dienstag oder jeden zweiten Dienstag in diese Moschee, geht da nicht hin und das ist eine schlimme Person und so weiter und so fort. Ja, in dem ersten, und er hat Folgendes gesagt und Folgendes gemacht. In dem ersten Moment magst du das vielleicht glauben, aber das wäre islamisch gesehen falsch. Warum? Weil du musst voneinander hören und nicht übereinander. Und das ist auch das, was man sieht in der Biografie des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass die Leute, nachdem er mit der Offenbarung gekommen ist, dass er vorher als der Vertrauenswürdige bekannt war, aber nachher war es so gewesen, dass sie sagen, er ist ein Zauberer oder er ist ein Verrückter, er ist ein Geistesgeschörter, er ist ein Dichter und so weiter und so fort. Ja, und die Leute haben über ihn gehört, anstatt von ihm zu hören. Und das ist beispielsweise in der Geschichte, in der Konvertierung, yani wie Tufail ibn Amr al-Dawsi zum Islam gekommen ist, dass er gehörte zu einem Stammesführer. Und er kam nach Mekka, um die Hajj zu vollziehen. Yani nicht die islamische Hajj, wie wir sie heute kennen, sondern die damalige, wie die Leute gekommen sind und Opfertiere gebracht haben und so weiter und so fort. Und dann sind die hohen, yani, die Stammesväter und die hohen Persönlichkeiten von Mekka zu ihm gegangen und haben ihm gesagt, ja, Tufail, du bist dafür bekannt, dass du ein Stammesführer, dass du eine hohe Persönlichkeit bist. Ja, wir warnen dich davor, dass du Mohammed zuhörst. Und wenn du ihm zuhörst, dann wird dasselbe mit dir geschehen, wie mit uns geschehen ist. Ja, und er vertreibt die Ehepartner voneinander und so weiter und so fort. Und dann hat sich Tufail gedacht, ja, Tufail, liebe Geschwister, war bekannt dafür, in der arabischen Sprache sehr, sehr stark gewesen zu sein. Wenn wir sagen, sehr, sehr stark gewesen zu sein, dann ist das nicht so, wie wir es heute kennen, dass wir jemanden sehen, der flüssig Arabisch spricht und wir sagen, ja, boah, der ist richtig stark in der arabischen Sprache. Sondern die arabische Sprache, wenn man damals gesagt hat, der war richtig stark, das waren Leute, die Gedichte hatten, beziehungsweise Strophen, wo die Araber oder die Professoren der arabischen Sprache heute noch nicht wissen, wie man dies zusammengefügt hat und so weiter und so fort. Diese Wortfindung und so weiter und so fort. Und er war bekannt dafür und trotzdem hat er sich warnen lassen und hat sich Watte genommen, hat sich die Watte in sein Ohr gesteckt und ist dann nahe zur Kaaba gegangen. Und dann hat er gesehen, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani wie er das Gebet verrichtet hat, indem er komische Bewegungen gemacht hat. Und dann hat sich Tufail gedacht, yani ich bin Tufail, yani einer der arabischen, der Sprache so mächtig ist, ja, ich werde schon das Richtige vom Wahren unterscheiden können. Hat sich dann yani die Watte aus dem Ohr genommen und hat Komisches gehört, yani Beeindruckendes gehört, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam rezitiert hat. Dann hat er dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gefolgt und ist mit ihm nach Hause und hat ihn gefragt, dann ihm gesagt, was lehrst du? Und dann hat ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam über den Islam gesagt und so weiter und so fort. Und dann hat er den Islam angenommen. Was wir daraus entnehmen, liebe Geschwister, dass am Anfang aber diejenigen, die Böses wollten, ihn versucht haben, davon abzuhalten. Und das sehen wir auch heutzutage, dass man versucht, jemanden von der Moschee abzuhalten, dass man sagt, die Person ist so oder die Person ist so. Deswegen sollte die Aufgabe eines jeden Einzelnen von uns, sich bewusst zu sein, dass die Moschee ein Haus Gottes ist und nicht ein Haus, welches der Person oder Person XY gehört, und man dahin gehen sollte, um seine Pflichten zu vollziehen. Und auch sollte man sich bewusst sein, dass wenn jemand über dich redet oder dass du über jemanden redest oder wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt oder Streitigkeiten gibt in der Moschee, die Aufgabe eines Muslims ist es, die Krankheit zu heilen und nicht den Kranken zu zerstören. Das heißt, wenn ich weiß, diese Person hat eine komische Denkweise oder er hat ein Problem oder hat Probleme mit den Leuten oder wie auch immer, dass ich nicht hingehe und ihn zerstöre, sondern versuche, diese Krankheit zu heilen, indem wir ja einen Klartext miteinander reden und die Sache auf den Punkt bringen. Auch was wir in vielen Moscheen sehen wir die Krankheit des Nationalismus. Ja, dass man sagt beispielsweise, er ist ein Ägypter, er ist ein Marokkaner, er ist ein Pakistaner, er ist ein Araber, er ist ein Nicht-Araber, er ist ein Türke und so weiter und so fort. Und all das sind Dinge, die nicht von unserer Religion sind. Denn liebe Geschwister, man sollte sich bewusst werden, diese Religion oder wir sind in diesen Ländern, eigentlich sollten wir gar nicht miteinander beschäftigt sein. Wir sollten eigentlich nicht miteinander beschäftigt sein, um unsere Reibereien immer wieder zu haben, sondern wir sollten eigentlich damit beschäftigt sein, um den Leuten außerhalb die Religion des Islam näher zu bringen. Und das ist auch das, was der Scheich gesagt hat, auch ihm ist das widerfahren, dass man am Anfang viel vor ihm gewarnt hat, bis eine Person gekommen ist und auch er wurde gewarnt, geh nicht zu diesem Scheich und das, was er predigt, ist extrem und so weiter und so fort, bis er dann eines Tages sich gedacht hat, ist egal, ich will mir das anhören, ist hingegangen, hat angefangen, die Unterrichte zu besuchen und gehört jetzt zu dem Übersetzerkreis derjenigen, die die Unterrichte des Scheichs besuchen. Nach dem Ersan machen wir weiter. Also liebe Geschwister, wie wir vorhin erwähnt haben, wir sind da stehen geblieben, dass wir gesagt haben, dass diese Krankheit des Nationalismus, dass man das von sich weisen sollte, der Muslim ist ein Muslim, ja, nichts unterscheidet einen von dem anderen, außer in der Gottesfurcht zu Allah subhanahu wa ta'ala. Man sollte versuchen, diese Probleme, die man innerhalb der Moscheen hat, dass man diese Probleme versucht zu vermeiden, dass man versucht, Dinge schnell zu klären und dass man, wenn ein Problem auftritt in der Moschee oder zwischen dir oder einem Bruder oder zwischen einem Personenkreis, dass man diesem Problem nicht zu viel Zeit gibt. Denn die Natur des Problems ist es so, dass auch wenn es ein kleines Problem ist, aber man lässt die Zeit vergehen, wird dieses Problem immer größer und immer größer und immer größer. Und man sollte auch an seine Mitmenschen denken. Ja, es könnte natürlich sein, dass du dir sagst, mich geht das Problem nichts an. Die haben über mich gelästert, mir ist das egal, ich werde dafür belohnt und so weiter und so fort. Aber das ist auch nicht die richtige Art und Weise des Muslims. Ja, man sieht beispielsweise in der Geschichte von Imam al-Amesh, dass er ein Gelehrter war, welcher fast erblindet war. Und sein Schüler war jemand, der ja nur noch mit einem Auge sehen konnte. Ja, du hast eine blinde Person und eine Person, welche nur noch auf einem Auge sehen konnten. Nachdem sie verreisen in eine Stadt gegangen sind, hat ihm Imam al-Amesh gesagt, geh du in eine Richtung und ich in eine Richtung. Und dann hat sein Schüler gesagt, der Sheikh, was interessiert uns das Gerede der Leute? Sie reden über uns und wir bekommen dafür die gute Belohnung. Und dann hat der Sheikh gesagt, und das ist eine sehr wertvolle Sache, und das ist auch das, was uns oftmals fehlt, weil wir in gewissen Hinsichten auch ein bisschen egoistisches Denken an den Tag legen, dann hat ihm der Sheikh gesagt, dass sie nicht reden und wir keine Belohnung bekommen, ist besser, als dass sie über uns reden, wir bekommen die Belohnung und die bekommen die Bestrafung. Ja, nee, dass niemand über uns redet, wir weder die Bestrafung oder die Belohnung bekommen, noch die Bestrafung, ist besser, als dass, wenn sie über uns reden, wir zwar dafür belohnt werden, aber die bestraft werden. Deswegen, liebe Geschwister, man sollte sich wissen, die Religion des Islam, ja, nee, basiert auf gewissen Pfeilern, das gilt es einzuhalten. Wenn man das Problem hat mit irgendjemandem, dann sollte man dieses Problem klären. Wenn man das Problem hat mit irgendeinem Imam, mit irgendeinem Unterricht, mit irgendeinem Scheich, sollte man das ebenfalls klären. Man sollte sich bewusst sein, dass es auch keine Religion der Neigungen ist. Ja? Es kann gut sein, dass ich zu einem Scheich komme, egal wer dieser Scheich ist, und ich bitte um eine Fatwa und er gibt mir eine Fatwa, dann muss ich damit leben. Ja, nee, nur weil er mir eine Fatwa gibt, mit der ich vielleicht nicht leben kann oder die mir suspekt vorkommt, heißt das nicht, dass ich sage, okay, dem seine Fatwa nehme ich nicht und so weiter und so fort. Denn diese Religion, liebe Geschwister, dieser Scheich, egal wer es ist, der diese Fatwa gibt, ja, nee, er gibt dir die Ermächtigung, ein gewisses Handeln einzuschlagen und das auf seine eigene Verantwortung. Das heißt, wenn dies falsch war, wird er die Verantwortung bei Allah subhanahu wa ta'ala tragen. Deswegen hat er Angst um dich, Angst um deine Religion und wird dir versuchen, eine Fatwa zu geben, welche islamisch gesehen konform ist, auch wenn sie dir nicht gefällt. Auch wenn sie dir nicht gefällt.
نواصل مع الإخلاص في المشي إلى المساجد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Das was wir noch erwähnen, wie wir gesagt haben, wir haben über diesen Hadith gesprochen, Ikhlas in dem Gehen in die Moschee. Das Gemeinschaftsgebet ist eine Pflicht für den Mann, aber nicht für die Frau. Wenn die Frau zum Islam, zum Gemeinschaftsgebet geht, dann wird sie dafür belohnt, aber für sie ist es keine Pflicht. Und wenn sie gehen möchte, dann sollte man sie auch nicht davon abhalten, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, verwehrt der Magd Allahs, ja, nee, damit ist die Dienerin Allahs, verwehrt ihr nicht den Zugang in die Moschee, denn meistens ist es so, dass sie es auch selbst nötig hat, ihre Religion zu lernen, damit man in einem Haushalt lebt, welcher auf islamischer Basis beruht und auch selbst die Frau sich selbst ihre Religion aneignet, die Moscheen, aber für sie ist es keine Pflicht. Wenn es Allah subhanahu wa ta'ala so vorhergeschrieben hat, werden wir in 2 Wochen dieses Thema fortführen, was die Aufrichtigkeit in dem Gang zur Moschee. Ich sage diese Worte und bitte bei Allah für mich und euch um Vergebung.
Assalamu alaikum.